dnešním rozhovoru Britských listů, vážení televizní diváci, jsem se chtěl zeptat kolegů z Prahy, jak to teda s tou českou pandemií pokračuje a jak zvládají karanténní opatření. Takže trošku netypický rozhovor, hned tři spolupracovníky. Štefan Švec je publicista, Jakub Žitek a Josef Švéda jsou učitelé na středních školách, Josef Švéda na anglickém gymnáziu ve Vysočanech, Jakub Žitek na gymnáziu Arabská v Praze 6. Tak já začnu takovou první otázkou. Štefane, vy máte docela malé děti, nebo už taky rostoucí děti, jakou máte zkušenost s tím, jak zvládáte, když jste prostě v celou dobu doma, pracujete z domova, děti musí se učit prostřednictvím počítače. Povídejte.
No, my máme štěstí, že vlastně můžeme děti roztrkat po různých bytech a máme i dost, ne, po různých bytech ne, ale po různých místnostech a máme i dost přístrojů na to, aby jako když oba dva třeba pracujeme a děti mají každý online hodinu, tak aby každý měl jako svoje místo. Náročné to je v tom, že už to trvá dlouho, takže děti jako už jim chybí rozhodně ta společnost a rozhodně jim chybí to, aby mohli chodit pořádně ven a vidět se s vrstevníky a prostě taková ta sociální jako ten sociální rozměr jejich života. A děti jsou poměrně nerozbitné, oni to docela zvládají.
Kolik jim je?
Je jim 9 a 13 v tuhle chvíli, ale bojím se, co to s nimi udělá do budoucna. Jo. Vidím na okolí prostě, že už děti jako, a učitele, které znám, mi říkají, že prostě na dětech je vidět, že už je to unavuje, že je to pro ně nepříjemné, že mají deprese, že jsou prostě jako na tom psychicky špatně, protože jejich normální život nadlouho zmizel. No.
Dobře, takže a jak na to reagují oni? Jak prostě, protože jsem slyšel vaši dceru 9letou, že je všecko v pořádku, ale že by to bylo krásné, že kdyby mohla chodit do školy, ale jak oni v každodenním kontaktu s nimi jste na to prostě reagují?
Hledají si náhrady, tak jako první největší náhradu je samozřejmě počítač, případně telefon, případně tyhle ty jako věci, které jsou lákavé i jindy, víc čtou, ale a jakoby za jakýkoliv kontakt s kamarády, třeba i přes online, jsou jako vděčné, takže reagují na to, dělají, co můžou, no, jakože děti vždycky, že si najdou nějakou cestu, jak se trošku jako rozjařit, ale prostě ten kontakt s rodičema, nebo hlavně s rodičema a jenom s rodičema celý dny je pro ně trošičku náročný. Ve funkčních rodinách si myslím, že se to jakž tak zvládá a v nefunkčních rodinách to musí být opravdový trouble. Jo? Když prostě jsou rodiny, které mají svoje problémy, tak si myslím, že ta krize je jenom jako umocnila, protože i pro ty jako rodiny, kde ty vážné trouble ještě nejsou, nebo to, tak je to jako náročná situace, plná emočně vyhrocených situací, ponorkový nemoci a tyhle ty věci a u těch rodin, kde to mají těžší, tak tam to může být ještě mnohem horší. Nebo třeba u rodin samoživitelek, nebo jako kde je těch lidí míň a tak. Nebo třeba u rodin, který žijou ve dvojpokojovém bytě 5-6 lidí, jo? Znám takový. A tam to je jako fakt hodně náročný. No.
Pane Žitku, vy učíte českou literaturu na tom gymnáziu v Arabské, ale myslím, že ani v Praze nejste. A pokud vím, tak jako z vašich reakcí průběžných, vy se jako díváte na to, jak čeští politikové, české instituce a česká vláda na tu pandemii reagují, tak na to reagujete vy docela zuřivě, že? Povídejte.
Ano, reaguji zuřivě, momentálně teda v Praze jsem. My žijeme takovým životem, že víceméně děti pobývají na venkově. Já si myslím, že se projevilo to, že státní aparát je prostě nepřipraven vzhledem v budoucnosti zvažovat nějaké alternativy a připravovat se na ně, mít prostě v šuplíku nějaký scénář, nastane-li tahle ta situace, vytáhneme prostě z téhle skříně tento plán a budeme se jim řídit. Ano, řeknu to tomu ministerstvu, trochu vyčítám, protože to, že máme ve školách větrat, nebo že máme vytvářet mikroskupiny, tak to my nějak jako učitelé jsme schopni i si sami vyvodit a udělat to. Ale od té centrální struktury bych čekal, že bude nějaký obecný mustr, jak teda se ta škola bude zavírat. A teď analogicky zase si všimněte, se diskutuje o tom, jak se ty školy budou otvírat, kdy, ale stejně nikdo neví, že jo. Tušíme, že záleží na tom, až se vyprázdní aspoň z poloviny ty nemocnice, protože zátěž zdravotníků je enormní. Uvědomuju si, že prostě to není možné, protože ty nemocnice prakticky krát klekly. A teď už to těm lidem prostě znovu jako nemůžeme udělat. Že jo. Takže z mého pohledu se tak nějak zmítáme v tom částečně jako společnost a upínáme se tedy k jaru, že snad až se teda oteplí a projeví se ta opatření a zdá se, že se projevují, tak se budou moct aspoň ty první druhé třídy a já bych se teda hodně přimlouval za první ročníky středních škol, aby se otevřely primárně, protože právě, jak zase Štefan říkal, ty děti tam nemají pořádně vytvořené ty sociální vazby, jo, já vlastně, když učím, tak také ty děti jako pořádně neznám.
Takže vy jste vlastně ty s těmi studenty se nikdy nesetkal. Josefe, vy jste na tom gymnáziu, na tom anglickém gymnáziu, to znamená, že vy tam vyučujete v angličtině, nebo co tam vyučujete?
Já vyučuju český jazyk a učím ho v češtině, máme i český program, takže učím normálně mezinárodní maturitu IB a taky českou maturitu, máme to propojené. Takže já jenom, kdybych se vyjádřil to, co říkali, naprosto souhlasím s tím, co říkali kolegové, a za mě jako z pozice učitele, myslím si, že teďka v tuhle chvíli je opravdu mnohem důležitější, než třeba projet celou historii literatury, což samozřejmě ani není možné, tak spíš se opravdu zaměřit na to, aby ti studenti byli motivovaní k tomu sebevzdělávání trošičku a k té četbě. Protože to si myslím, že je velký teďka deficit, když tráví neustále ty hodiny na internetu u obrazovky, tak aby měli i případně nějaký čas mimo tu obrazovku, aby opravdu se snažili ty literární texty si užívat a snažili se prostě o ně zajímat, protože když budeme vyučovat a snažit se jim nalít do hlavy, když to tak řeknu, celé dějiny nebo za jeden rok, tady ten pandemický, nějakou velkou část, tak to stejně k ničemu, myslím si, nepovede. Takže mě to vede k úvaze, myslím si, že ostatní kolegy taky, co vlastně z té látky vybrat, co je důležité a jak to pojmout.
A to je myslím, vlastně takový anglosaský přístup, protože na anglických univerzitách či školách se skutečně neučí seznamy děl, ale podle Komenského, který moc dobře věděl a říkal to už v 17. století, že se člověk, dítě nebo student naučí praxí a děláním projektů se teda rozbírají jednotlivá vybraná díla, ale jsou to jako prostě spíš příklady typických literárních děl, takže se neučí seznam. Takže to je zajímavé, že podle vaší zkušenosti teda z anglosaských zemí pravděpodobně vy tohle to teda nyní v této pandemii dodáváte. Pane Švédo, jak na to reagují ty studenti, když se snažíte přimět, aby se odpojili od počítače a šli si číst?
Je to těžké, musím říct, že ne vždycky se to samozřejmě daří na 100%, ale zase studenti ví, že prostě toho času, který u té obrazovky stráví, když bude o něco míň, tak je to pro ně možná lepší. A existují různé nástroje, jak třeba zjistit, jestli ti studenti to četli, nebo jestli o tom přemýšleli. Něco krátkého můžou napsat, nějakou krátkou reflexi, nebo různé metody kritického myšlení, jako třeba podvojný deník, kdy vypíšou citát a něco k tomu komentují, nějakou svoji další myšlenku. Takže já si myslím, že ve velké většině případů samozřejmě musíme moderovat taky, co jim dáme. Musíme se s nimi bavit o tom, co by chtěli číst. Nejenom vymyslet povídky malostranské, dát jim to, nebo nějaké seznamy. Neříkám, že povídky malostranské nečteme. Čteme je, ale třeba vybíráme z toho povídky a bavíme se o nich. Takže chce to, myslím si, taky s tou diskuzi třeba nabídnout jim, vybrat, aby se mohli vybrat. Ale samozřejmě ten historický kontext a literární kontext tam taky přidávat a diskutovat o něm. Nebrát to jenom jako texty, diskuze o textech bez kontextu, ale vždycky tu diskuzi prohloubit právě o tom nějakém textu a doplnit ho o ten literární kontext. To si myslím,
pane Žitku, mě by zajímalo, jak ti studenti reagují psychicky na tohleto. Jestli máte nějakou, vy jste ale říkal, že se s nima v podstatě vlastně o nich nevíte nic, protože něco jim vysíláte do éteru a oni, jedna učitelka v britském rozhlase si stěžovala, že je šílené, že když, že ty studenti si vypnou kameru a vypnou zvuk, takže ona tam má jenom iniciály a prostě mluví jako do zdi. Vy máte taky tuhle zkušenost?
Ano, mám tu zkušenost. Samozřejmě mluvit do barevných kuliček, jak já říkám, není úplně komfortní. Nemyslím si, že udržet absolutní pozornost takhle je vůbec možné. Na druhé straně jsou třídy, které si tu kameru zapínají víc, dokonce si jednou máme takové jako tematické pondělky, kde se jako různě, sice je to částečně infantilní, ale v rámci té psychohygieny je to naopak, myslím, velmi dobré, dáme si něco na sebe tematického a ono to odbourá takovou tu, četl jsem včera na Twitteru, nějaké školy, byla tam diskuze ohledně toho, proč se žáci nepřipravují a proč je to horší teď a tak dále. A jeden školní psycholog tam měl poznamenat, že to může také takzvaná všeobecná zdechlost. Jo. Já bych řekl, že opravdu tím, jak je dlouhé to období oproti loňskému jaru, kdy vlastně ta distanční výuka pořád kontinuálně trvá, tak už se objevuje taková jako umořenost, zemdlenost.
Pane Švédo, ale řekněte mi, stručně ještě budeme muset pomalinku končit. Jaká bude budoucnost těch studentů? Protože se docela čeká, že tahle pandemie bude mít dopady třeba možná až 10 let a dojde k propadu teda ekonomiky a pravděpodobně, aspoň podle Británie soudě, to nejvíce postihne právě mladé lidi. Uvažují o tom ty vaši studenti, nebo mluvíte o tom s nima, nebo v těch hodinách se zabýváte jenom českou literaturou, nebo prostě projeví nějaké názory, pane Švédu, na to, co se teda jako děje, nebo bude dít?
Těžko říct z mé pozice, ale určitě můžu říct, že ti studenti teďka, souhlasím, že jsou naprosto vyčerpaní, jde to z nich vidět, i když s nimi komunikuji většinou teda přes kameru, v drtivé většině, až na výjimečné případy, tak je to opravdu vidět, že jsou unavení. Těžko říct, jak to bude, ale myslím si, že největší pozornost by teďka ministerstvo a vůbec ten státní aparát měl věnovat studentům, kteří se do té aktivní výuky nezapojují, kdo prostě jsou mimo ten systém. A těch je opravdu několik desítek tisíc. Takže tam by měla být napřena největší pozornost, doučování a i nějaká sociální práce s dětmi, které prostě jsou mimo úplně. Ty, které prostě chodí a přihlašují se na tu výuku a splní ty úkoly, tak si myslím, že bude ten samozřejmě ten psychologický nějaký aspekt, ten psychosociální v budoucnosti určitě taky patrný, a to říkají i psychologové a psychiatři, ale asi největší problém, myslím si, bude pro ten stát zaopatřit studenty, kteří v tuhle chvíli prostě jsou v podstatě mimo ten školský systém.
Pane Šveci, závěrem pár slov. Ještě tady jsme mluvili hlavně s učiteli, ale mě by zajímalo, vy jste teda publicista, píšete pěkné ironické poznámky nebo články do Salonu novinek i jinam, ale svým druhým, jako vaše druhá aktivita je, že vy pracujete pro jednu prostě v podstatě PR firmu nebo reklamní firmu, pracujete z domova, můžete vysvětlit, jak to na vás působí, že vlastně teda, nebo vy chodíte občas do práce, ale on tam nikdo není, že jo? Většinou asi pracujete z domova, jak to je? Povídejte závěrem.
Já většinou pracuju z domova, jako tato situace, abych to vrátil ještě k těm dětem, to, že pracuji z domova většinou, má své výhody v tom, že prostě se s dětma vídáme mnohem víc, to je jako fajn. Ten vztah, jakoby si myslím, že se nám jako upevňuje. Jo. Pokud jde o tu otázku, o které mluvil Josef Švéda, vlastně i Kuba Žitek, jakoby co to těm dětem do budoucna přinese. Já si myslím, že je trouble v tom, že ty děti rozhodně všechny, jako se jim v tomhle ročníku školy jakoby sníží objem znalostí, který dostanou. Každý mu v té svojí třídě. To je určitě problém, že i když máme štěstí třeba u té jako třetěčky naší, tak má fantastickou učitelku, ale ani ta fantastická učitelka nedokáže prostě probrat všechno. Jo, jako matematici se probírají násobilku, ale ke geometrii se nedostanou. A protože to nejde přes online. Takže všem se trošičku sníží jako ta znalostní úroveň za tenhle rok, což možná někteří doženou, ale jsou strašné rozdíly už v tom, jak říkal Josef Štojeda, jakoby jednotlivých těch dětí, které k tomu různě přistupují a jejich rodiny hlavně k tomu různě přistupují. A taky mezi školami, protože některá škola prostě má jako jednu hodinu pro ty děti denně a zbytek je na rodičích, jiná škola je naopak jako nechá 8 hodin opravdu koukat do té obrazovky a snaží se do nich narvat takhle. A rozdíly mezi těmi školami a tomu, jak k tomu přistupují a co jsou do těch dětí schopny narvat. A znásobené těmi rozdíly u těch dětí jednotlivých strašně zvětší rozdíly, to jestli máme to, má už to být závěr, tak myslím, že strašně zvětší rozdíly mezi jednotlivými dětmi a to se nám strašně vymstí, protože prostě ty v té horní nějaký čtvrtině, třetině, ty děti to nějak ustojí a nějak se to plní, ale ty v té spodní třetině budou představovat pro sebe i pro společnost dál jako mnohem větší zátěž, než by představovali, kdyby normálně chodili do školy. Vím, že ta situace je taková, jenom si myslím, tak jak říkal Josef Švéda, že by s tím stát měl počítat a něco by měl aktivně dělat pro ty lidi, kteří v podstatě vypadli z toho vzdělávacího systému nebo jsou v něm velmi nedostatečně zapojeni. Tam jako je problém do budoucna ohromný.
Velmi podobná situace jako ve Velké Británii, kde čtu pořád v novinách, že pandemie odhalila obrovské sociální a kulturní rozdíly mezi různými vrstvami společnosti a že prvním krokem, vážení televizní diváci, vlády k tomu by měla být opravdu integrovaná strategie, jak tyhle ty rozdíly v příštích měsících a letech odstranit naprosto radikálně zásahy státu, protože jinak opravdu bude průšvih. Rozmysleme si to. Vážení televizní diváci, končíme. Děkuji kolegům za rozhovor a nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou. Nashledanou.